Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan oilaviy biznes, ya'ni oilaviy tadbirkorchilik haqida so'z yuritamiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan oilaviy biznesni boshlash uchun mablag' topish masalasida gaplashgan edik. Bugun esa mana shu mavzuda yana to'xtalib o'tishni maqsad qildik. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish ham tadbirkorlikning bir ko'rinishi desak xato bo'lmaydi. Ayniqsa, shaxsiy yordamchi xo'jaliklarning bu borada qilayotgan ishlari tahsinga loyiq. Bunday subyektlar uchun kredit olishda banklar tomonidan qanday amaliyot keng qo'llanilmoqda? Joriy yilning 20-martida Adliya vazirligi tomonidan tijorat banklari tomonidan shaxsiy yordamchi xo'jaliklarga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun mikrokreditlar berish tartibi to'g'risidagi nizom ro'yxatga olindi. Unga ko'ra, aholi o'z tomorqasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shu jumladan mevali daraxtlar va uzum ko'chatlari yetishtirishi urug'lik, mineral yoki o'g'itlar va o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalarini sotib olishi, ixcham issiqxonalar tashkil etishi, parandachilik va asal arichilikni rivojlantirish uchun mikrokreditlar ajratishning yagona mexanizmi amaliyoti joriy qilindi. Endilikda mazkur faoliyat turlari bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi darajasidan yuqori bo'lmagan miqdorda eng kam ish haqining 100 baravarigacha kreditlar beriladi. Bu qarz oluvchining sudi hisob varag'idan uning to'lov topshiriqnomasiga asosan, ya'ni kredit shartnomasida belgilangan maqsadlar uchun tegishli tashkilotlarning bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisob varag'iga pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Mikrokredit olish uchun shaxsiy yordamchi xo'jalik yurituvchi jismoniy shaxs tomonidan tijorat bankiga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi. Mikrokredit berish so'ralgan ariza. Mahalla, qishloq Ovul fuqarolar yig'ini kengashi raisi tomonidan imzolangan, belgilangan tartibda berilgan sanasi va raqami qayd etilgan hamda gerbli muhr bilan tasdiqlangan tavsiyanoma hamda mikrokredit oluvchi shaxsiy yordamchi xo'jalik yurituvchi jismoniy shaxsda tomorqa uchastkasi mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotnoma va mikrokreditning qaytarilish ta'minoti. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.